program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, saslušana u Banja Luci. Medijska koalicija prekinula dijalog sa vladom Srbije o situaciji u medijima. Na prvoj sednici Američkog kongresa izglasane mere za izlazak iz finansijske blokade. Sutra hladno sa snijegom, temperatura od minus 3 do 2 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako hapšenja članova grupe Pravda za Davida i trenutnu situaciju u Banja Luci komentariše analitičarka Svetlana Cenić.
Na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam što dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture.
A šta za nastavnicu Katarinu Veljković iz Kragujevca znači to što se našla na listi 50 najboljih nastavnika svijeta u 2018. godini?
Pokazuje mi da sam na pravom putu, da mogu da utičem malo na promjenu u našem obrazovnom sistemu i da nastavnici mogu i kao jedinke da utiču na promjene u prvo u svojoj sredini, pa to se dalje širi na lokal, pa onda na Srbiju, pa možda i na svijet.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 4. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Banjalučka policija raspisala je potragu za Vedranom Berićem iz Bosanske Gradiške, jednim od članova grupe Pravda za Davida. Suzana Radanović, majka stradalog mladića Davida, ranije danas dala izjavu banjalučkoj policiji. Ona je u policiju pozvana zbog, kako se navodi, postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. Razlog je audio snimak, navodno telefonskog razgovora banjalučkog patologa Željka Karana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, a koji je Radanović pre dva dana objavila na Facebook grupi Pravda za Davida. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Nakon davanja izjave policiji, Radanović je rekla da su policajci u stanici bili prema njoj korektni.
Veoma su ažurni i nadam se da će tu ažurnost pokazati u slučaju ubistva moga djeteta.
Advokat Milan Malešević kazao je da je Željko Karan juče podnio krivičnu prijavu protiv Suzane Radanović i da se njegova klijentica ne osjeća krivom.
U slučaju sudskog postupka ona će braniti se pred sudom, tako da nismo u policiji nikakve izjave davali na to i mislim da nema ni potrebe, jer je očigledno da se ovdje ne radi o izvršenju nikakvog krivičnog djela, odnosno možda jedino o podnošenju lažne prijave za krivično djelo, ali to ćemo vidjeti poslije da li imamo elemente bića tog krivičnog djela.
Nakon protesta grupe Pravda za Davida 30. decembra, banjaluška policija kontinuirano primjenjuje ovlaštenja prema licima za koje tvrdi da su počinjela prekršaje propisane zakonima o javnom redu i miru te javnom okupljanju, kao i prema licima za koje se sumnja da su izvršili krivična djela propisana krivičnim zakonom. Portparolka policijske uprave Banja Luka Marija Markanović potvrdila i da policijski službenici rade na pronalasku drugih lica koja su učestvovala u izvršenju prekršaja i krivičnih djela. Nakon protesta 30. decembra gubi se svaki trag ocu pokojnog Davida Davoru Dragičeviću, kojeg policija u Republici Srpskoj traži zbog sumnje da je narušavao javni red i mir i da je navodno pripremao nemire. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Trebaće godine da se povrati dobar imidž Banja Luke. Između ostalog, riječi su premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Dodala je i da je zbog protesta grupe Pravda za Davida trpio turizam. I gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je kako su protesti grupe Pravda za Davida načinili milionske štete i na njihov račun adresirao optužbe za otkazivanje novogodišnjih koncerata i svih drugih svečanosti. Za Facebook stranicu Zašto analitičarka Svetlana Cenić odgovara na pitanje zašto Pravda za Davida narušava imidž Banja Luke.
Da su našli ubice Davida Dragičevića, imidž Banja Luke bi sigurno bio neuporedivo bolje. S obzirom da to nisu uradili, nego zataškavaju, prikrivaju dokaze, na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam što dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture, nečeg takvog. S druge strane, ja se samo pitam, a šta će ta međunarodna zajednica koja je dovela Milorada Dodika kao demokrat. Sad pitam tu međunarodnu zajednicu, nama su ga nametnuli, što ga sad ne otklone, što ga sad ne vode sedi, pa nek tamo nameće takvu vrstu demokratije, ako je to demokratija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da tužilaštvo za organizovani kriminal zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovodi istražne radnje u vezi sa ubistvom lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i da veruje da će biti konkretnih rezultata bez obzira na to što Priština nije postupala i nije pristala na sprovođenje zajedničke istrage.
Pored toga što su saslušena sva lica za koje je bilo predloženo da budu saslušena, prikupljeni su svi dokazi koji su traženi i to je prosleđeno Prištini. I bez te saradnje sa Prištinom svakako naši organi nastavljaju da sprovode istragu. Tužilaštvo za organizovani kriminal zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovode istražne radnje i verujem da će imati konkretnih rezultata bez obzira na to što Priština nije postupala, niti je pristala da sprovodi zajedničku istragu, jer verujem da su pozitivno odgovorili u januaru prošle godine na naš zahtev da se zajednički sprovodi istraga, da bi danas imalo i tekako boljih rezultata.
Kako navodi Kuburović, očekuje se i da će pre marta Skupštini biti upućen predlog za izmenu Ustava Srbije, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović danas za RTS.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Medijska koalicija odlučila je da suspenduje dijalog sa predstavnicima koordinacionog tela vlade Srbije za saradnju sa medijima, zato što, kako su naveli, ni jedan od konkretnih i oročenih zahteva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen, a istovremeno se situacija na medijskoj sceni iz dana u dan pogoršava. A vlast apsolutno nije iskazala političku volju i rešenost da poboljša situaciju u sferi medija i medijskih sloboda, navodi se u saopštenju. Dodali su da osim zahteva oročenih do kraja godine, koji se odnose na sprovođenje zakona o informisanju, da su uputili zahtev čije su ispunjenje zahtevali odmah, da predstavnici vlasti prekinu da prozivaju, vređaju, omalovažavaju i diskriminišu novinare, medije, novinarska i medijska udruženja, ugrožavaju njihovu bezbednost i proglašavaju ih za neprijatelje društva, strane agente i izdajnike, kao i da ističu da su kritički mediji i drugačije mišljenje deo demokratskog procesa. Svedoci smo da taj zahtev nije ispunjen, piše u saopštenju koje potpisuju Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Poslovno udruženje Lokal Press i Asocijacija online medija. Ranije danas premijerka Ana Brnabić izjavila je za televiziju Pink da smatra da u Srbiji postoji sloboda medija i da se time ponosi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naredne sedmice Makedoniju čeka posljednja faza usvajanja izmena Ustava, koja će omogućiti sprovođenje dogovora sa Grčkom u Prespi, a kojim je rešen višedecenijski spor o imenu Makedonije i odblokiran evroatlantski put te države. Radi se o 4 amandmana na Ustav koji proizilaze iz dogovora o promjeni imena države u Republika Severna Makedonija. Opširnije u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Posljednja faza ustavnih izmena počinje u sredu, 9. januara, kada će za prihvatanje amandmana biti neophodna dvotrećinska većina, odnosno glasovi 80 poslanika u 120 članom parlamentu. To može biti problem, jer prema izjavama premijera Zorana Zajeva od pre nekoliko dana, do sada je izvesno da će 76 poslanika glasati za ustavne izmene. U međuvremenu je donesen zakon o amnestiji za krvave događaje u Sobranju 27. aprila 2017. godine, a nakon toga su odobrene i izmene u krivičnom zakoniku, što mnogi u javnosti tumače kao ispunjavanje želja određenih poslanika da bi oni glasali za ustavne izmene. Posle tih promjena u zakonima, 15. januara suđenje o nasilju u parlamentu će se nastaviti za 18 od ukupno 33 osumnjičenih, jer su ostali amnestirani. Advokat Aleksandar Tortevski, koji je jedan od savjetnika u specijalnom javnom tužilaštvu, kaže da je sve što se dešava jedan veliki skandal. Umešani su i određeni poslanici koji svoj glas o ustavnim izmenama uslovljavaju oslobađanjem njih ili njihovih bliskih ljudi, dodaje Tortevski.
Najlošata forma na vršenje na kriminal i na zloupotreba na službena položba се прави прекоменување на закон.
На последњој пресконференцији Заев ја рекао да верује да е донесено квалитетно законско решење кое е поздравила и Европска унија. Уколико парламент усвои амандмане, договори с Преспе затим улази у процедуру са грчке стране. У једном од амандмана кои су усвоени у Македонском собрању наводи се да уставне измене не производе правно дејство, не ступају на снагу и не важе, уколико Грчка одмах не испуни своју обавезу да прихвати договор и ратификује протокол од членство Македонија у НАТО. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате Радио Слободна Европа.
Nova demokratska većina u predstavničkom domu Kongresa SAD izglasala je dve mere za izlazak iz blokade američke administracije, koje po svoj prilici neće naići na zeleno svetlo predsjednika Donalda Trumpa. On zahteva 5 milijardi dolara za gradnju zida na meksičkoj granici. Pripremio Dragan Štavljanin.
Predstavnički dom je odobrio dva privremena dokumenta o finansiranju koja bi omogućila ponovno otvaranje dela administracije, istovremeno ostavljajući prostor za kompromis o kontroli ilegalne migracije. Nancy Pelosi, koja je ponovo izabrana za predsjedavajuću predstavničkog doma, rekla je da želi da odblokira američku vladu, ali da neće podržati izgradnju zida, nazvavši tu inicijativu nemoralnom.
Mi upravo kažemo da bi vam olakšali, deblokirajte rad vlade. Hajde da ozbiljno razgovaramo kako da zaštitimo naše granice. Poslušajmo ljude koji znaju o čemu govore. Predsjednik ne može da drži kao taoce zaposlene u administraciji zato što želi zid koji nije efikasan u smislu cilja koji treba da postigne, kao i cijene koja treba da se plati. Predsjednik kaže da će Meksiko to da plati. Hajde da se suočimo sa realnošću. Meksiko neće platiti ovaj zid.
Međutim, Trump je poručio da neće odustati.
Bez zida ne možete imati sigurnost granica, bez veoma snažne barijere. Nazovite to kako hoćete, ali bez zida to neće funkcionisati. Možete videti na društvenim mrežama kako hiljade ljudi prelaze preko granice. Korišćenje dronova i drugih senzora je u redu, ali to neće rešiti problem koji ova zemlja ima.
Delimična blokada rada saveznih organa u SAD-u traje od 22. decembra i već je četvrta najduža do sada. Po prvi put se protegla od starog do novog saziva Kongresa. Najavljeno je da će Trump nastaviti razgovore sa liderima demokrata i republikanaca u petak. Nancy Pelosi uputila je pismo Trumpu pozivajući ga da održi govor o stanju nacije na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa 29. januara. Ona je već bila predsjedavajuća predstavničkog doma od 2007. do 2010. i tada je bila prva žena u američkoj istoriji na toj funkciji. Posebno sam ponosna na to što sam žena na čelu predstavničkog doma, koji obeležava 100. godinu od kako žene imaju pravo glasa, istakla je Pelosijeva. Ona je naglasila činjenicu da u američkom kongresu sada ima više od 100 žena, što je najviše u istoriji.
Kineske vlasti privele su 13 kanadskih državljana nakon hapšenja ćerke osnivača kineske kompanije Huawei, Meng Wanzhou, na Vankumerskom aerodromu 1. decembra. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kanade, Guillaume Beribe, rekao je danas da ministarstvo ima informacije da je 13 Kanađana privedeno u Kini van Hong Konga. On je dodao da može da potvrdi i da je osmor među njima pušteno iz pritvora. Hapšenje Meng Wanzhou izazvalo je veliko nezadovoljstvo kineskih vlasti, koje tvrde da ona nije prekršila zakon, iako Sjedinjene Američke Države tvrde da je sakrila povezanost Huawei-a i kompanije Skycom u pokušaju da proda opremu Iranu uprkos sankcijama koje je Washington uveo Teheranu. Stotinama nemačkih političara, uključujući kancelarku Angelu Merkel, hakovani su lični podaci i potom objavljeni na internetu, kažu izveštaji. Kontakti, privatni razgovori i podaci o kreditnim karticama objavljeni su na Twitteru i pripadaju podacima iz svih političkih stranaka osim ekstremno desne partije AFD. Čini se da su podaci slavnih osoba i novinara također procurili, prenosi BBC. Za sada nije jasno ko stoji iza hakerskog napada koji se pojavio na Twitteru prošlog meseca.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji objavljuju da pozadinu odluke Apple-a da smanji svoje očekivanje od prihoda u Kini treba tražiti u lošim odnosima Pekinga i Vašingtona, ali navode i da ta odluka može loše uticati i na ekonomsku situaciju u Kini. New York Times piše da Apple smanjuje očekivanja prihoda po prvi put u 16 godina, kao i da je Apple-ovo iznenadno saopštenje najjasnija potvrda da je kineska ekonomija u ozbiljnim problemima. Pokušaj Pekinga prošlog proleća da zaustavi kreditiranje izazvali su usporavanje i intenziviranje trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama i uznemirili potrošače i poslovne ljude. Nije jasno da li je to problem samo za Apple ili će usporena kineska ekonomija uticati na druge američke kompanije, posebno na tehnološke gigante i automobilsku industriju iz Detroita. U svakom slučaju, investitori će postati nervozni, pogotovo nakon nedavnih promjena na berzi, navodi List. U tekstu se podsjeća da je Apple saopštio da očekuje prihod od oko 84 milijarde dolara u kvartalu koji je završen u subotu u poređenju sa prethodnom procenom od 89 do 93 milijarde dolara. List dodaje da vladine i privatne ankete koje su objavljene prošle nedelje pokazuju da menadžeri za kupovinu u Kini očekuju da će se ekonomska situacija značajno pogoršati, odnosno da su nove narudžbine u padu, a izvoz nestabilan. Britanski Guardian navodi da su Apple-ove akcije pale za 7,45%, uništivši tako vrednost u iznosu od 55 milijardi dolara. Apple-ovo saopštenje je bilo prvo upozorenje o profitu od 2002. i prvo od kada je stvoren pametni telefon. To je također saopštenje koje će dodatno uznemiriti investitore koji su već zabrinuti zbog usporavanja kineske ekonomije. Guardian ističe da je usporavanje prodaje iPhone-a također povećalo strahove da se Apple-ova rekordna serija bliži kraju, a slabljenje kineske ekonomije zabrinulo investitore da međunarodna tržišta neće popustiti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, saslušana u Banja Luci. Medijska koalicija prekinula dijalog sa vladom Srbije o situaciji u medijima. Na prvoj sednici Američkog kongresa izglasane mere za izlazak iz finansijske blokade. Sutra hladno sa snijegom, temperatura od -3 do 2 stepena. U nastavku emisije poslušajte i šta danas radi Stanislav Grebić, bivši logoraš i učesnik rata u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina.
Kad ništa nisam napravio da ne bude rata u onom vremenu kad je trebalo biti da bojkotujem rat, ja ga nisam bojkotovao, ovo je jedini način sada da pomognem da ne bude rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pripadnici 22 nacionalne manjine u Srbiji su nakon izbora članova svojih nacionalnih saveta uglavnom izabrali predsjednike i usvojili statute. Formirana su i dva nova nacionalna saveta, ruske i poljske nacionalne manjine. O tome šta su im glavni ciljevi i aspiracije u narednom mandatu u prilogu Branke Trivić.
Novo izabrani predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esa Džuđo za Radio Slobodna Evropa kaže da su im strateški ciljevi sljedeći.
Pravo na samoopredjeljenje, autonomija Sandžaka, 4 tradicionalne oblasti. Ostvarujemo ona prava koja nismo ostvarili u dosadašnjem periodu od 2003. kako su nacionalni savjeti uspostavljeni zakon.
Drugi važan korak bit će, ističe Džuđo, unapređenje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku kao i otvaranje studijskog programa za bosanski jezik i književnost i grupu nacionalnih predmeta na Univerzitetu u Novom Pazaru. Veoma važan segment biće zaštita i unapređenje bošnjačke nematerijalne i materijalne kulture, kao i savremenog kulturnog stvaralaštva. Da bi se sve to i ostvarilo, Sandžak, kao jedna tradicionalna istorijska oblast, trebalo bi da dobije regionalnu samoupravu. Ragmi Mustafa, funkcioner Partije za demokratsko delovanje, izabran je za novog predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca.
Budžetska sredstva koji se ulivaju u Nacionalni savet su skraćena za više od 30%, a bi trebalo da pokrije sve te oblasti koje su velike važnosti za čuvanje identiteta Albanaca u Preševu, Bujanovcu, Medveđi. Imamo manje knjiga. Država, iako je obavezno, zakonom bi trebalo da osigurava knjige i na albanskom jeziku za djecu koji pohađaju škole na albanskom jeziku.
Mustafa dalje ističe da su svi Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe vitalno zainteresovani da vide kako će teći nastavak pregovora u Briselu između Beograda i Prištine. Diplomirana psihološkinja i dosadašnja savjetnica predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić iz Subotice, nova je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Budući da su Hrvati disperzirani, jedan od prioriteta, kaže, bit će da se ojača njihova pozicija i institucionalna izgradnja u svim krajevima Srbije. Evo šta su projekti koji će tome doprineti.
Obnova i stavljanje u funkciju kuće Bana Jelačića, izgradnja trajnog rješavanja, pitanje za novinsko izdavačku ustanovu Hrvatska riječ, izgradnja muzeja Hrvata u Surabiji, školskog centra u Subotici.
Većinu u Nacionalnom savjetu Mađara čini 30 članova liste Mađarska sloga. Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađara Jene Hajnal za Radio Slobodna Evropa kaže da smatra da savjet Mađara može da završi ono što je započeo pre 4 godine.
Pre svega da do 2022. godine obezbedimo takve uslove da svi oni koji kao Mađari žele da ostane u svom zavičaju, da imaju sve ove prilike, počev od jaslica, od obdaništa do osnovne srednje škole, do visokog obrazovanja, da mogu da uče na svom maternim jeziku, a u visokom obrazovanju da znaju srpski jezik, većinski jezik.
Najviše glasova, 27.645, za izbor članova romske nacionalne manjine osvojila je lista Sveevropski romski pokret. Evo šta je u vrhu prioriteta ovog savjeta u mandatu novoizabranog predsjednika Dalibora Nakića.
Insistirat ćemo na punoj primjeni afirmativnih mera koji se tiču pre svega upisa romskih učenika u srednje škole i fakultete. Zatim ćemo insistirati na primjeni afirmativnih mera kada su u pitanju dodjele stipendija. To je ono što je znatno pomoglo romskim učenicima da postignu bolje rezultate. Planiramo da osnimo na republičkom nivou romski kulturni centar.
U odredbama o ovlašćenjima savjeta precizira se da članovima nije dozvoljeno da koriste savjet u političke svrhe, već za delovanje u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesorka informatike iz Prve Kragujevačke gimnazije Katarina Veljković, koja nosi titulu jednog od najboljih edukatora Srbije, proglašena je za jednog od 50 najboljih nastavnika sveta u 2018. godini. U pitanju je takmičenje Global Teacher Prize, čiji je cilj da pronađe najbolje nastavnike na planeti i pokaže da je njihova profesija jedna od najvažnijih u svakoj zemlji. Katarina kaže da entuzijazam crpi od učenika, a učenici da nisu iznenađeni plasmanom njihove nastavnice. Radio Slobodna Evropa je prisustvovao jednom času Katarine Veljković. Priredio Ognjen Zorić.
Izvolite, ajde. Anja, ću te obrišiš tablu.
Katarina Veljković predaje već 14 godina, tokom kojih je njene časove pohađalo više od 1400 đaka. Moto ove nastavnice iz Kragujevca je mašta je važnija od znanja, a kod učenika želi da podstakne i saradnju i samostalnost, ali i kritičko mišljenje i kreativnost.
Oni su nosioci svoga znanja, ja ih tu samo vodim.
Svoje đake intenzivno uključuje u rad. Do sada su napravili naočare za slepe i slabovide, pčelinju košnicu, pametnu baštu, konstruisali su robote. Pionir je u nastavi informatike za decu sa invaliditetom. Dobitnica je nagrade foruma inovativnih učitelja u Parizu, boravila je i u kampu NASE.
Trudi se i zalaže se da se što više mi kao đaci razvijemo, ne samo u školi, nego uopšte mi kao ljudi.
Rekao nam je Petar Milosavljević, učenik 4. razreda Prve Kragujevačke gimnazije i đak Katarine Veljković. Vest o nominaciji u prvih 50 nastavnika sveta ga je obradovala, ali ga, kao ni ostatak njegovog odeljenja, nije iznenadila.
Pre nego što se u stvari kvalifikovala za tako nešto veliko, njeni časovi su zaista izgledali od uvek zanimljivo i uvek se trudila i pokazivala nam je nešto pre svih profesora, nešto novo i uvek je ubacivala neke stvari koje u mom društvu izgledaju zanimljivo.
Katarinin trud prepoznat je među nastavnicima iz 179 zemalja koji su bili nominovani za prestižnu titulu najboljeg edukatora na planeti. Ulazak među 50 najboljih za nju je velika čast, ali i obaveza.
Da i dalje moram da radim ovako i da budem još bolja.
U Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, jednoj od najstarijih i najcenjenijih škola u Srbiji, kažu da su ponosni na svoju koleginicu.
Mi nismo ni iznenađeni ove, mi znamo kakav je biser među nama.
Rekla nam je direktorka ove gimnazije Slavica Marković. Entuzijazam s kojim Katarina pristupa nastavi još je upadljiviji kada se u obzir uzme da u Srbiji gotovo svako polugodište počinje štrajkom zaposlenih u prosveti, nezadovoljnih i svojim statusom i svojim primanjima. Upitana šta je motiviše, bez dileme odgovara.
Učenici. Znači uvijek vas teraju da dajete najbolje od sebe.
U februaru će od 50 nastavnika finalista biti izabrano 10, od kojih će jedan poneti i laskavu titulu najboljeg na svetu. Nagrada će biti dodeljena u martu u Dubaju, a bez obzira na ishod finala, Katarina Veljković je za svoje đake već najbolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stanislav Krezić, bivši je logoraš. U ratu je bio pripadnik HVO-a, a danas mladima priča kakav užas rat donosi. Od čovjeka koji je nakon završetka rata imao problem sa svima koji nisu pripadnici njegovog naroda, Stanislav je postao čovjek koji širi toleranciju, mir i ljubav. A kako kaže, nije ni sam vjerovao da će oženiti ženu druge nacionalnosti. Priča Marija Arnautović.
Stanislav Krezić u ratu je bio pripadnik HVO-a, zatim logoraš. Kraj rata je, kako priča, dočekao pun mržnje. Sve se promijenilo nakon što je mladim ljudima kroz projekte nevladinih organizacija počeo da govori o besmislu rata. On već godinama kroz projekte Pro budućnost, ali i projekte Centra za nenasilnu akciju, pokušava da strahote koje je doživio u ratu usmjeri u pozitivnu energiju i da svojim iskustvom pomogne drugima.
Imam običaj reći, kad ništa nisam napravio da ne bude rata u onom vremenu kad je trebalo biti da bojkotujem rat. Ja ga nisam bojkotovao, ovo je jedini način sada da pomognem da ne bude rata na ovakav način.
Stanislav nije jedini koji to radi. Okupljeni oko iste priče rade to i bivši logoraši iz druga dva naroda. Danas u Stana, kako ga zovu Amir i Janko, prijatelji putuju po cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji. Govore o svojim iskustvima i upozoravaju. No nije bilo sve tako idilično kako danas izgleda. Stanislavova priča malo je drugačija. Rat u Mostaru na njega je ostavio posljedice sa kojima je, kako priča, morao godinama da se bori. Otvoreno priznaje da je mrzio druge i tu mržnju vrlo često i ispoljavao.
Samo je bilo fino dok ja napadam verbalno nekoga i onda dok, ono što kaže naš narod, dok je ispraši na nekome. I čim se udalji malo, ponovo taj nemir ulazi u mene.
Od čovjeka koji je mrzio postao je neko ko pomaže, vjeruje u ljude. I baš u tom prostoru kada je radio na sebi upoznao je ženu sa kojom želi ostati do kraja života. Bila bi to sasvim obična ljubavna priča da Daliborka nije druge nacije i vjere.
Da me neko upitao prije 15 godina ili šta znam, dok nisam ušao, ja bi sigurno rekao da nema šanse da bi ja se oženio s nekom drugom, a ne svoje vjeroispovijesti, jer ja sam isto vjernik. A daca je nešto drugo. Daca me opčarala na neki način.
Daliborka o njihovoj ljubavi ne želi da priča kada su uključeni mikrofoni. Sa 18 godina izbjegla je iz Mostara, skoro 20 godina kasnije, u svom rodnom gradu upoznala Stanislava i odlučila da ostane. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, saslušana u Banja Luci. Medijska koalicija prekinula dijalog sa vladom Srbije o situaciji u medijima. Na prvoj sednici Američkog kongresa izglasane mere za izlazak iz finansijske blokade. Sutra hladno sa snijegom, temperatura od -3 do 2 stepena. Bilo je to sve u vestima Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.